Ny lalana velona eto amin'ny firenena no tokony ampiarina amin'ny fametrahana ny mpanohitra amin'ireo toerana natokana ho azy amin'ireo androm-panjakana isan-tsokajiny tony eo amin'ny antenne Merandolona. Hoe Andriamatora Velosan Constant. Mbola misy 50 tamin'ireo voafonja tafatsoaka tao amin'ny fonjan'ny farafangana tamin'ny 23 aogositra 2020 no mbola karohana amin'izao fotoana izao. Onitale General ny fandrarana ny fonja hofanina hisoroka sy hiatrika ny mety ho fahavakisan'ny fonja. Ireo mpandrarahan'ny fonja manomboka amin'ity taona ity. Efa tonga eto Antananarivo nanomboka omaly ny ampany amin'ireo vary 7 taona nafaran'ny fanjakana. Tsy maintsy mitondra karne pokotany izay olona ividy izany eny amin'ny tsena pokotany. Namafisin'ny tompony andraikitra fa 500 ariary ny kapoaka amin'ireo vary ireo. Any ivelany nalevina omaly ilay mpitsabo manokana ny Papa François nodimandry ny 5 janoary lasa teo no ny homamiadana izay ny asarotra noho ny valana aretina COVID-19 niatrika ny fitaom-bavaka nanaovam-beloma azy ny iray masina. Nankatoavin'ny parlementa tunisiana kosa ny fanovana ny mpikambana sasany eo amin'ny governementa ny Tunisiana dia eo azany tsy fitovikevitra eo amin'ny prime ministra sy ny filoham-panjakana momba izany. Mbola Alain Bruno sy Armalala Cyrila no araka aminao amin'izao fampalalam-baovao ny mitatao vovonana eto amin'ny Radio Don Bosco izao manantitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny lalana velona eto amin'ny firenena no tokony ampiarina amin'ny fametrahana ny mpanohitra amin'ireo toerana natokana ho azy any amin'ny androm-panjakana isan-tsokajiny ny hoe Andriamatora Velosan Constant. Manao tao foana ny fiheverana sy ny filazana fa ny fifampidiniana amin'ny mpanohitra no afahana mametraka ny filolefitra fahatelo eo anivon'ny antenne Merandolona.
Heverin'ireo ao amin'ny senaro ve fa lohandray aman-dreny io fa efany io ka dia ny fandamindamina amin'izany hoe de mba tsoneto zay mba mety maketo zany ny lalàna misy de ny lalàna ampiaro na tianao na tsy tianao azy avoaka n'la lalàna aloha de zay noho izy ity sena ty manko a efa hatrany amboalohany bikabika ny olona nytendrena angereo amiko a le mpanohatra raha teo koa no avy de nanebika avy de nitsopahana fotsiny hoe zay tsy anao an'io sena io nefa ny adhevitra takzany zao tokony nararotina raha nanao kandida mpanohatra na raha rotina ny adikevitra sy nametrahana zany mihitsy hoe ahoana ny didy sy lalàna momba ny disenaty ny lalàna no ento fa io mampiavana antsika ny lalàna rehefa misy lalàna tsy azomazo a dia jerena ny fomba milamina anamboarana azy sy anovana azy anazavana azy aty amin'nyvahoaka sy any amin'ireny ateny mery ireny ny lalàna ny jereo fa ifampiresakinina tsy ifanjaka nyfandovana akory izy ity tsy fitondram-panjaka ka hoe afa mifampiresaka dia niavana andrina vatsy ny ataon-dreo sintsy
no resanty mpanao politika ity ihany koa ny amin'ireo fividianam-patra tokony ho tanterahana nefa tsy nisy hatramin'izao.
Efa nitsofondranony HCC ve zany fa tsy ho atao mihitsy ny mpitondra faritra voafidy satria ireny tokony ho nifidina akao amin'ny sena zavatra fisehon'ny ray mandeha hoe miavaka exceptionnel hoe izy ny fiteny frantsay ny tamin'ny sena teo alohany io no hoe nofidiana tsy nisy an'la mpitondra faritra de amin'ny mpitondra ketriny ve verezina tsy hisy tsony zany hoe mpitondra faritra voafidy zany a de governera no izy de reto senatera tokoa angamba zao no makamaka endriky ny hoe mpitondra provinsy voafidy.
Mbola misy voafonja misy 50 tamin'ireo nandositra tao amin'ny fonjan'ny farafangana ny 23 aogositra 2020 no mbola karohana amin'izao fotoana izao. Isoroana nisy ny fahavakisan'ny fonja sy ny fanotsirany voafonja ary dia ametraka paikady mahatra idina amin'izany ny anivon'ny fandrarana ny fonja hony Italie General tamin'ny olo-dranaifa.
Manomboka amin'ity taona ity ny fanofanana ireo mpandrarahan'ny fonja afahana misoroka sy miatrika ny mety ho fahavakisan'ny fonja hony Italie General ny fandrarana ny fonja. Saripady ary tsy mitovy amin'ny asa rehetra mantsy ny fiambenina ny fonja sy ny voafonja ka mila mihay miatrika ny zava-misy ny mpandrarahan'ny fonja. Ampidira no natao fandaram-pianaran'ireo mpandrarahan'ny fonja any amin'ny ivotoeram-panofanana ny fampatsahivana azy ireo ny tena andraikitra sahaniny ny inspecteur général de l'administration pénitentiaire Ranay Votovonjanahary.
Zay mahasarotra ny asa fandrarana ny fonja tsy mitovy amin'ny asa rehetra fa misy zavatra hafa foana zany. Ny zavatra mitrangandroany mety tsy hitranga raha pitso, zavatra mitranga raha pitso mety tsy hitranga raha afaka pitso. Ary zay zany le izy hoe mba ielana zay le routine zany de io zany a mila mail foana ianao mila stratégie anjanabe zany resaka fiambenana fonja zany fa ny stratégie anao androany tsy ho stratégie anao mihitsy raha pitso. ary efa ho fanina amin'izany ireo mpandraraha nyfonja reo ary atoatro zany zay amin'ity taona ty zany zay de anao formation any amin'ny kolna amin'ny anaovana rapela ny hoe tena ina ny andraikitry ny mpandrarana ny fonja.
Fa nandrary fitantanana ny fanaramaso akabe ny tafika omaly kosa ny inspecteur general ny tafika malagasy ny jeneraly andriamaolo jaona solomon totosa omaly teny andafevaratra ny lanonana famindrapahefana taoriny fanendrena azo amin'ny toerana io nandritra ny filankevitry ny ministra ny 13 janoary lasa teo sampandraraha iray io nivony fiadidiana ny repoblika misana ny fisafoana sy ny fanaraha-maso ambony isanambaratongany ao anatin'ny rafitry ny tafika ny inspecteur general de l'armée malagasy na ny igam isan'ny fototra izoroany ny fanavaozan-drafitry ny tafika ny fisafoana sy ny fanaraha-maso akabe ny asa sy ny fiainan'ny miaramila tsy ny any amin'ny toby ihany fa indrindra ireo mamitahiraka eny an-kianja mba isy fiatraika ny mivantana amin'ny vahoaka ny asa atao. Botonga eny an-tsena afaka andro vitsy ho an'ny eto Antananarivo ny vary tsinjo dia ilay vary nampanantenainy ny filohan'ny repoblika efa tonga tany Tomasina izay milanja 7,000 taona. Kamion dimo no tonga omaly nitondra vary 3,000 taona avy napetraka vetrany eny amin'ny angara fitobinentana eny amin'ny fasan'ny karana ireo vary ireo. Lalaina nalinjara.
Ho tonga isan'andro ireo vary avy any Tomasina ireo mandra-patapitry ny 7,000 taona. Ho aparitaka eny amin'ny tsena eny amin'ny sapokotany ireo vary tsinjo amidy 500 ariary ny kapoaka. Tsy maintsy mitondra karine apokotany anefa satria hoferana ny azo vidina hialana amin'ny mety ho fanodikodinana na fanararotana izay ahentitra tanteraka amin'ny fitondram-panjakana. Andriamatora Kotoary Josefa, tompon'andraikitra anatin'ny tsena mora.
Afaka andro vitsivitsy angambany no aparitaka eny anivon'ny vahoaka izy ireo ka any amin'ireny tsena episeri ireny zany a no ivarotana azy no iafahan'ny mpanjifa azy a amin'ny vidiny a zay faritan'ny filoham-pirenena hoe 500 ariary a ny kapoaka. Raha ny kalitao ny vary aloha zany hitantsika zao a tsisy vary loa eo a tsisy gonolena tsisy nina fa tsara tarehy ary anisan'ny kalitao vary tsara indrindra io kalitao ny vary io a fijerina azy ity zany. Atreto aloha zany a de fandaminana zay mety hipetraka de hoe mitondra karine pokotany foana zay hividy an'le vary tsinjo zany. Mbola tsy afaka milaza aminareo hoe firy kilao no mety ho fetrany fa tsy maintsy isy ny fetrany mba elantsika amin'le fanodikodonana sy fananarotana satria ny ratsikely lalana aoka efa sahirana dikan'izay tsy maintsy asitsika fetrany foana io hoe zao kilao a no azon'ny tokantrano anankiray a tsy faina amin'ilay vary. Ny fanaraha-maso aloha zany a de tsy maintsy isy erahana amin'ny ministera ny varotra erahana amin'ny governera erahana amin'ireo olom-bofidy a ao nyty depute a amin'ny fokontany reo hery isan-karazany zay afaka manao izany zany de tsy maintsy a isy ny fanaraha-maso aloha araka ny teniny filoham-pirenena moa zany de tsy ho an'Antananarivo rery izy a fa ho an'ny Madagasikara iray manontolo zany ho an'ireo renivoam-paritany aloha zany a enina misy eto Madagasikara.
Izay nyresabary fa makasika an-drano kosa indray dia distrika 50 eto Madagasikara ankehitriny no misitraka ny tetika asa famatsiana rano fisotro madio. Misy amin'izy ireo no tsy mbola nisy fotodrafitrasa famatsian-drano mihitsy hatramin'izay. Misy kosa no efa nahazo rano fisotro fa na tsy ampiny ny tosika na maloto ny rano na efa antitra ihany koa ny fitaovana. Anampy fanazavana momba izay teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo ny ministra ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana Rakoto Velomanantsoa Voary.
Ny fitondram-panjakana izay efa nitenenin'ny filoham-pirenena moa zany dia mijery ny olana eny fotiny a ary mitondra vahaolana izany dia ao anatiny fandraisana andraikitra tanteraka ny fitondram-panjakana ao ihany koa ireo fandraisana andraikitra koa an'ireo mpiara-miombonantoka izay manatevina ny ireo sehatra manatevina ny action atao any amin'ny terrain toy ny tetikasa izany raha ny vahaolana amin'ny rano efa misy kosa ny asa efa taterahana izany hoe 50 ny asa manomboka zao manerana ny Madagasikara momba ny fanatsarana ny rano eny an-tanàn-dehibe. Tsy latsa-danjan'izay koa ny rano eny amin'ny ambanivohitra izany ary ny ministeran-drano fanadiovana sy fidiovana dia mametraka an'izay hoe ny fotodrafitrasa izay apetraka dia tokony haharitra. Dikan'izay zany misy tolotra izay maharitra ao anatin'izay toy ny hoe fikojakojana izany fametrahana tompona andraikitra matianina izany amin'ireny fitantanana nyireny fotodrafitrasa momba ny rano sotro madio ireny.
Fantatra ihany koa fa efa tonga eto amintsika ny fitaovana madiana ny rano masirana matsapoka ho rano azotroana nampifanazavana ny ministra ihany.
Anomboka antsika n'ilay tetikasana ametraka an'ireny fitaovana famokarana rano a mamadika rano matsapoka ho na masira ho rano mamy azotronny olona. Ho atombokantsika any atsimo izany a fa efa misy ihany koa amin'ireo toeram-pandraisam-bahiny amin'iny faritra atsimo iny a efa mampiatra n'io sistema io fa amina faritra kelikely. Fa izao zany tsika anao ho ana tanàna anankiray a dia efa tonga moa ireo fitaovanareo a dia ho alefa kany atsimo afahana mametraka an'izy ireo amin'ireo toerana izay milany izany.
Fa ny an-tsena indray kosa ny komite fotony misana ny fanaraha-maso sy ny fanentanana ny mponin'ny Tsivato manoloana ny firongatry ny valana aretina COVID-19 tato ato. Komite vondrona an'ireo mpanentana ny mpitsabo ny mpiasan'ny kommuna ary ny mpitandro ny filaminana anamafy ny fampiarany rehetra ireo fepetra fisoroana ny fianaky ny valana aretina. Nirina Rabotoarvelo.
Ny anga tamin'ny notina voakany teo anivo ny distrika Ambohidratrimo ny herinandro lasa teo ny anamafisana trano ny fandraisana andraikitry ny komina rehetra ofisoroana ny fianaky ny valana aretina COVID-19 ny nanetsehana indray ny komity fotony misana ny fanaramaso fanentanana iadiana amin'ny areti mandoza io. Ho an'ny kominin'ny Vato hataova indohan-drarano fanentanana eny anivon'ny sekoly. Andriamatoa Andrianjakary Vonimanitra lefitra voalohany ipentanana ny Vato manampy fanazavana.
Ny eto amin'ny kominin'ny Vato manokana dia manao ny fomba rehetra mihitsy isoroana an'izany fipartahany valana aretina coronavirus izany. Ho fanamafisana an'izay a dia misy ny noty a izay navoaka ny leben'ny distrika Ambohidratrimo a mbola ho fanamafisana hatrany amin'izay ady a amin'ny coronavirus izay. Izy io dia mbola manome fanentanana ary manome hery zany a ny amin'ny komitea eny ifotiny a misahana ny fanaraha-maso a sy ny fanentanana ny amin'izay areti-mandoza coronavirus izay. Ka io komite io dia nomena lalana manokana mihitsy anao an'izay fanentanana izay a ny amin'ny andiny valana retina. Nomena lalana ihany koa ny amin'ny fanomezana tosika ho an'ny mpitandro ny filaminana indrindra ny gendarmerie-pirenena izany a ny amin'ny amatsina kifafa angady a sobika ny gendarmerie-pirenena izay ampiatra ny saza ho an'izay olona minitsy manao a ny arovavorona.
Raha ny zava-nisy hita teny amin'ny faritry ny tsenany Vato iny dia tena tsy mitsitsy mihitsy ireo gendarme nasazy an'ireo izay tsy manao arovavasorona na manao ihany fa tsy araka ny tokony ho izy. Manodidina ny 30 eo na mihoatra isan'andro ny olona tratra ka ampanaovina asa ho tombontsoany daholo be raha ny antontanisa azo.
Isany laharam-pahamehana amin'ny fampiroboroboana ny vokabary eto Madagasikara ny famahana olana momba ny masom-bola ampiasain'ny tantsaha. Mbola tsy ampy ho an'ny velaran-tanimbary azo volena vary manerana nosy mantsy ny masom-boly voafantina sy no atsaraina. Tsy masahana fa tsy ny 20% ny tanimbary azo volena vary ny masom-boly vokatra eto an-toerana. Fanazavany ministra ny fambolena ny fiompiana ary ny jono Ranarivelo Lucien.
Raha ny tena izy zany a tokony hoe isataona ny farafahakely ny 30% ny tany famokaram-bary eto Madagasikara dia tokony mampiasa isataona zany ary manova an'ilay masom-boly ary mampiasa masom-boly no atsaraina. Amin'izao fotoana izao tsika latsaky ny 10% zany tena kely de kely zany. Amin'ny firenena lehibe mpamokabary any tena isan'ny paikady lehibe ho anazy io e, fa misy antony betsaka makely mahatonga anazy mbola tsy tratritsika izay. Dia izay la metrahana paikady, izay la ifanentanana, misy rafitra mila petraka ao anatin'ilay lalam-piariana famokarana masom-boly io zany, satria be dia be zany ny ezaka mbola mila atao a ary mila fandraisana anjarany tsirairay izay a sy ny mpisehatra rehetra.
Amoraina ny fahazoan'ny tantsany fitaovam-pamokarana toy ny masom-boly saingy tokony efa hialana kosa ny fomba nahazatra hatramin'izay hoy ny ministra.
Eto amintsika aloha ilay fomba fiasa hoe homena fotsiny la bojo ny ainantsika elabe zany a tsy dia mitondra loatra fanovana maharitra, fa mila mandray andraikitra zany sy mandray anjara. Ny afaka atao amin'ny fanjakana dia ny hoe fanamorana ny fahazahoana azy a eny am-panomboana ny taom-pambolena, fa tsy maintsy kosany a mamerina ny vidiny ianao zany mba hahafahana manohy azy indray, satria raha ataontsika bojy zany dia laniny dia avy eo dia inona ny atao amin'ny manaraka zany. Dia izay zany a misy fanentanana sy fifampahafantarana ary izay ihany koa ny ilana anareo aty amin'ny sehatry ny seraserany mba mampianatra ny olona sy mitaizany olona mba hanana an'izay ilay ataontsika hoe fiovana amin'ny professionnalisme zany kokoa hoe ny anapamokarana dia anapamokarana zay a mila misy fotoana tsy maintsy avozina ary mila manova ihany koa tsika ny fomba famokarana eto amintsika.
Napikakaiky ny maro ny fitohanan'ny fifamoivozana tamin'ny toerana maro tao an-drenivohitra Omaly. Vao maika anefa manampitrotraka izany ny lalana simba izay tsy nasiam-panamboarana. Manaitra ny mpitantana ny komuna Antananarivo renivohitra mba handray andraikitra noho izany ny mpanolotsaina munisipaly lany tamin'ny anaran'ny tim. Rivolain no mitatitra ny vaovao.
Tafiditra amin'izay lalan-dratsy eo an-drenivohitra izay ny eny Antaomadinika. Mitarika fitohanana maharitra eo amin'ireo fiara-mifamezivezy eny an-toerana ity aratsin-dalana ity. Mangony fotsiny ny olana vokatry ny fisavorotan'ny taxi be mankany Mahitsy izay miantsona eny Antaomadinika. Tsy eny Antaomadinika ihany fa misy ihany koa ny lalana ratsy eny Ambohipo eny, hoy Lili Rafaralapa, n'olontsaina munisipaly lany tamin'ny anaran'ny tim.
Ny zava-misy moa zany izay mpanolotsaina ny tena mahita ny mampangirifiriny vahoaka e, tsy fantatra hoe inona lehilahy ara-pahamehana zany a, fa ho an-tanàna Antananarivo manokana zao raha eny amin'ny faritra Ambohipo Ambolokandrina, tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay dia misy lavaka miamandavaka miamandavaka, dia ny taxi be tena efa mila ilentika mihitsy mandalo eo amin'ilay izy, miandry ny fandraisana andraikitra tompony andraikitra isatsokajany makasika an'izany, fa tsy hoe any amin'ny zavatra tsy maharary ny vahoaka no hiazaka zany, kanefa ny zavatra mietraika amin'ny fiainana andavanandro tsy misy mpijerika dia manaitra ny tompony andraikitra rehetra ijeren'io lalana io anelanelana Ambohipo Ambolokandrina io, fa tena manomboka manahirana ary raha io no mihitatra dia ho tapaka tanteraka iny lalana iny.
Misy ihany koa ny antso avo entiny ity tompona andraikitra ity.
Mitodika amin'n'andriamatobe ny tanàna ny afatra eto a, dia tena hoe mila mandefa tompona andraikitra mijery an'izany zavatra zany, efa niezaka nampandrehan'izy ireo moa zahay, misy maromaro ihany zahay ny mpanolotsaina eny amin'iny faritra iny, fa dia manamafy an'izay antso avo zay, fa ny tsy famonjenany eo anatin'ny fotoana fohy a, dia tena mety hiteraka fahatapahany lalana tanteraka.
Vaovao manodidina ny fanabeazana mitoa mandraka ankehitriny ny famindranitoerana tsaradrary ny menjady amin'ireo mpampianatra mpiasa mpanjakana sasany, toy n'ilay raharaha mpanegarni tamin'ny taona 1950 ho ny syndika ny mpampianatra CEIM. Mangataka ny anovanareo mpitantana eny fotiny izay ambaran'izy ireo fa tomponantoka voalohany amin'izany famindranitoerana tsaradalana izany ity syndika ity. Olo-Ranaivo.
Fanovana isan'andrasan'ny sendikany mpampianatra CEIMA tamin'ny ministra fanabezam-pirenena amin'izao ny anoloana ireo mpitantana rehetra ny fotony eo anivon'ity ministera ity. Mbola misy foana mantsy ny lonilony amin'ireny mpitantana ireny sy ny mpampianatra vokatry ilay fitakiana mpanegarni ho ny mpandrehitra nasionalin'ny CEIMA. Ejekilan'izay nilaza ho mbola mahatoky ary miandrandra izay fanovana izay avy amin'ny ministra fanabezam-pirenena ity sendika ity. Ny mpandrehitra nasionaliny Andrianjanahary Lalaina Florent.
Ny fiovana tiako tenena dia fiovan'ireo mpitantana eny anivon'ny siskostren, satria mbola misy lonilony amin'ny mpampianatra izy ireo. Raha iarahantsika mahafantatra fa ny mpampianatra ny tena nitsangana tamin'ny resaka mpanegarni, ary dia tena nisy mpampianatra ny hororoana mihitsy tamin'ireny fotoana ireny, nefa mbola ireny tompona andraikitra ireny ihany ny tompona andraikitra eo hatramin'izao, dia lasa mandry anjiran-dratsy ny mpampianatra. Izay mahatonga any amin'ny teo ny asio fiovana io astable tsara ny mpampianatra, ary mbola mandeha ny affectation abusive molany ny anton'izay ihany. Dia mangataka ny avy ministera fanabazam-pirenena izahay handray an-tanana mikasika amin'izay, fa mitebitebo ny mpampianatra noho n'ireo mbola tsy miova ny fitantany anivosisko. Ary zahay koa raha matoa ministra araraoko eto fa hatramin'ny ipetrahanao dia nanantena fiovana tsara mihitsy izay mpampianatra, manantena n'izay fiovana izany zahay, ary mbola manantena n'izay zahay amin'izao. Ka mangataka anao zahay hampisiny izany fiovana izany eny anivon'ny eny fotony mihitsy.
Zay no mitantsika amin'ny akony vaovao manodidina ny fanabeazana avy any amin'ny faritra mitoy ny fampianarana ao amin'ny Collège La Providence Antsirabe, taorin'ny famendrana ranompanafody ny efitrano fianarana sy ny sekoly iray manontolo noho ny fisian'ny iray aman-drenina mpianatra tratry ny COVID-19. Ajara Tsimandresy, mpanao gazety ny radio Azo Antsirabe, no nampitany vaovao.
Salama daholo ny mpianatra amin'izao fotoana, ary na ireo vitsivitsy nanaovana fitiliana aza dia negatif avokoa. Ankoatran'izay, dia toizana ao anatin'ny fanamafisana ny fanarahana ireo fepetra-pahasalamana ny fampianarana araka ny fanazavan'ny talentsekoly Masera Claudine.
Ho any tamin'ny sekoly moa zany araka ny efa fantatsika dia ray aman-dreny efa votany hatramin'ny tany a no
fo voalohany a dia ny zanany nitanany vakansa tany efa statiam-pianarana intsondra efa tany dia efa nanao misany karantaina ny atam-pianarana za dia mitohy ohatra ny isan'andro ny fianarana sy ny programma rehetra rehefa avy nijanona kely nandritra ny fotoana nanaovana desinfectena ny salina iny dia fanaizana tsy zany miezaka foana manaja ny tehetra ara-pahasalamana rehetra satria tsika rehetra dia miara-malala fa misy iovarana retina eo mitohy ohatra ny isan'andro ny fianarany mbola tsy nisy azany coronavirus dia amin'ny olona anarivony tsy maintsy misy marary arak'izay karazany aretiny avy a fa tsy dia misy hoe mampiavaka anazy ohatra ny isataona na ohatra ny isan'andro
mahery ny eninjato sy arivo ny isan'ny mpianatra eny amin'ny collège la providence antsirabe sany ny mpampianatra enimpolo iaja raha tsy maresy ho an'ny rdb
fa efa tonga any amin'ny faharipiadidi mpampianaran'ny betafo tamin'ny herinandro lasa teo ireo aron'akanjo an'ny mpianatry ny sekoly fanabiazana fototra tantanany fanjakana teora be asinantenaina mpanao gazety ny radio zarasoa betafo
mbola tsy masahana ireo mpianatra mitsinjara amin'ireo pp eto amin'ny sisikoany betafo nefa izany noho ny mahandihan'ny voalohany azy hoy ny lehibe ny faripiadidim-pampianarana eto betafo ka tsy maintsy alamina ny fitsinjaranazy ireo andriamatora manitra arizaka ombomanana tsiry ny anjanahary lehibe ny sisiko eto betafo
mbola andihan'ny voalohany any izy io fa mino somana tena isika fa mbola isy andihany manaraka ho avy aza malahelo isika raha ohatra ka sanatria mbola misy ny tsy mahazo amin'ity andihan'ny voalohany ity fa eo mpandaminana mihitsy izay eo amin'ny sisiko amin'izao fotoana izao dia ankasitrahana ny filohan'ny repoblika fa tsy nanao zanak'alafa ny sisikoan'ny betafo fa dia nomeny an'izay fanaminana blozy izay ny zanaka malagasy rehetra anisan'izany ny aty amin'ny faripiadidim-pampianarana aty betafo
raha ny fanampanazavana nomeny ity lehibe ny sisiko betafo itỳ-trano dia mbola ny pp manara-penitra enisoavina ihany alohatra eto no nahazo ny fitaovam-pianarana na ny kidy skolaira avy amin'ny fanjakana izay manodidina ny eninjato izy ireo ka andrasana ny hoan'ireo sekoly ambaratonga fototra izay miankina amin'ny fanjakana ihany koa ato anatin'ny kommuna fito ambin'ny folo ambiny izay ary no vaovao azo ampitany avy aty betafo teo raha beasinantenaina avy ato amin'ny radio sarasoa ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
nampidirina mponja vonjomaika eny an-tany mora ireo vehivavy lehibe miisa telo voalaza ho nanampozina zazakely zazalahynkely iray efa taona tamin'ny biskuika na faty izazy io efa tany amin'ny volana oktobra no voalaza ho nanomboka narary ny fahasempurana io zazalahynkely nipetraka teny ampefilo ambodirany io sy nahitamboka ny fitsaboana fa namony ainy ilay zaza raha ny fampitam-baovaon'ny polisy pirenena ny aiany tamin'ny nafato izazo io ny fianakaviany ka nanantona ny mpitandro ny filaminana ary nylaza fa misy olona ahiana izy ireo tomponantoka tamin'izany noho ny tsy fifankazahoana nisy teo amin'ny olondehibe nanao ny fanadiadiana ny polisy ka tamin'izany no nahatratraranareo vehivavy lehibe telo ireo ny aiky ny fanampozinana ny bisoki nomenyilay zazalahynkely izy ireo ary nylaza fa tsy izazo ihany no efa nanaovan'izy ireo ny asa ratsiny fefa nisy olo-kafa ka izay tsy maty dia nitondra takahitra avokoa hiditra amin'ireo maresaka avy any ivelany isika no tanterahana omaly ny fandevenana ny professeur socorsy ilay mpitsabo manoka ny papa françois nodimandry tamin'ny sivy janoary tao amin'ny hôpitaly ny gemeli izy rehefa notsaboana noho ny aretina homamiadana saingy ny asarotro izany noho ny covid-19 nahazo azy ka nitarika ny fahafatesany nanatrika ny fitaombavaka nanaovambelomaso tao amin'ny eglizy iray ao vatican notarihany cadre kardinaly petro parolina ny papa françois omaly tolakandro sivy amin'ny fitopolo taona moa i professeur socorsy izao nodimandry izao nankatoavy ny teonivy ny parlementa tunisianna ny fanovana ny mpikambana sasany eo amin'ny gouvernementa ny tunisiina dia teo azany tsy fitovikevitra eo amin'ny prime ministra sy ny filoampanjakana momba izany tsy mankasitraka ny fanovana ny filoka isa sapiede saingy ny roso atrany tamin'ny fanendrena ministra raiky ambin'ny folo vaovao ny prime ministra ishem metriti etsy andanyizay nefa dia nisy ihany koa ny etsika nataon'ny olona anjatony maro manohitra ny tsy fitoviana ara-tsosialy sy ny esetra taon'ny polisy any an-toerana ny enina eny polisy anjato ny tahany fampidirany hôpitaly ny zoky olonany israely roapolo andro teorina nanomboany etsika fanaovam-baksiny tany an-toerana ka nanomezana ny dozim-baksiny voalohany ho an'ireo olona mihoatra ny enimpolo taona miazakazaka ny fanaovana izany vaksiny izany ho an'ny mponany israely nanomboka nisy eo ambin'ny folo desambra lasa teo ka ireo marefo sy ny zoky olona aloha no nezahana nahazo izany voalohany efa nahazo izay dozim-baksiny voalohany izay ankehitriny ny dimy amin'ny roapolo isanjato ny mponina ny vavao afakely iray asa raha fantatrao fa nofoanana nanomboka tamin'ny taona 13 sy 2000 ny fifaninanana mihinana kadradraka betsaka indrindra ao anatin'ny fotoana fohy taorinina faty ilay mpandresy tamin'ny fifaninanana farany natao ny 5 oktobra 2000 sy 2000 tany Florida. Fotoana fohy taorin'ny fifaninanana no namony ny Edouard Archibald eny amin'ny 30 taona. Nararikibo ny tangolika ka tsy maintsy nentinaingana tany amin'ny hôpitaly izy saingy tsy tana ny ainy. Kadradraka mahery ny 50 no laniny tao anatin'ny romin'ny tramonja izay nitarika ny fahafatesany. Bibilava goavambe nomen'ilay fitoerana mpiompy biby ny karakara ny fifaninanana moa noloka azon'ny Edouard Archibald tamin'io fotoana io. Izay no namarana ny fampalalam-bavao tamin'ny atoandro ity isaorany ianao nanarika izany hatramin'ny farany amin'ny roa tolakandro indray ny fotoanantsika manaraka. We'll be right back.